Já, þeir voru þetta. Annars var gátt ákvæðlega, hef ég hægt gaman af því að en svona nú þetta gleymi. Mikla sögu hefur sjálfsagt mátt fá, hefði maður sem var vel eins og til þessu hann Örn hérna Hallfröður Örduvinu komið með segulbandi sitt og tala með hann Snorra. Það öruggt mál, þar hefði fengist talsvöld og fróðleikur.
En hver sagði þér þessar sögur, Guðmundur?
Maður minn.
Já, og þú hefði hægt bara þess að þeirra ungur. Þú hefði hægt að þeirra varst ungur.
Já, ég var ungur, allt. Þetta er allt frá þeim æsku var æsku.
En sögurnar af Guðmundi? En sögurnar af Guðmundi?
Guðmundi Snorra sinni?
Já.
Sögurnar hafa alveg saman föður minn, sko, hann hafði allt saman, sko, hann hafði það eftir heimildum, sko, frá Guðmundi Snorra sinni og öðru fólki sem myndi eftir Snorra. Sérstaklega lagði hann nú aldrei, faðir minn lagði aldrei eitt upp úr sögum Guðmundar, heldur sérstaklega upp úr sigurljóðar, því hann sagði að hún hefði verið svo orðu. Vör og sann orð eins og nokkur mannist hefði geta verið. Mest það sem að nefndi en eftir þeir voru sér vísur, þær voru svona í húsgang sem vísur á milli manna, sko. Og svo var nú þetta, sko, þessi Sigurður Guðmundsson, hann var nú hverra manna vörum þarna í Ísléttaröppi, sko, þessi eldra fór, sko. Þetta var, sko, lipur skáld og góður hægrðingur. Eða góður hægringur sem kalla mætti núna. Og en svo voru þeir svona stórbokka miklu kallar þá í Sléttaröppi. Þeim þótti Sigurður lítilfjörlegur maður, hann var skal í sér hérna ekki mikil fyrir manni og hann lítið svona, en var ákvæmlega svona léttur og lípur hægringur. Og þeir kallinni ortinu þessar vísur um þá, þá voru þeir með alls konar balvaðar brettur og fettur út í þetta að eitthvað sem fannst hann snuða sig eða vera svona sneiða að sér til þess gestur Helgason og Sæbóli að hérna sem að forfæður þeirra hérna komið að Snorra og þeirra manna hann gerði náttúrulega sveitavísum hann eins og aðra á Sæbóli síðugur sagt róli gestur ljútt vær hóli liðugur á lykkustólin sestur. Og hann var endilega þegar kallgæði komið með þessu sakleysi þarna í heimsóknu á Sæbóli. Það var þann endilega að taka hann og stinga honum á hausinu hann í kortbyrðuna og setist á hann með rassinu og segja, hvernig er nú nýð? En sannleikur var þetta að Gestur Helgason, eða þeir sjáðu nú svo frá, að hann kom þarna bláfátækur. Bláfátækur maður, fluttist eitthvað vestan af fjörðum eða eitthvað stær að. En efniðist hann var efnaður maður og af því hinn verið á að segja á lukkustólin sestur, hann gat ekki fundið annað að þessu. Þeir sögðu það ekki verið, geta verið annað. Á Sæbóli síðu og sagt róli gestur líþar hóli liður og lukkustólin sestur. Svona gerði fleiri kallar svona, það var oft gaman að heyra þetta og segja frá þessu gönnum með þetta. Sigmundur Jónsson Bjóhofni, hann fekk nú hjá honum þessar ágætisvísur. Tvær. Já. Sigmundi dýran herfi ég hal, á horni stýrir dáðum vega týr sem óttaskal vel þar býr í náðum. Öll, já, hans má standa hegðan merk, hrósum landið þykkur öll sín vandar orð og verk, engum granda hyggur. Og endilega var hann að skýti ég, og það þótti mér þú mikið, hann sagði ég ekki drepin einn. Þetta kom nú ekki, hefur ekki komið aðrið því, þá þótti maðurinn lítilfjörlegur, en þóttist vera svona miklu kallar, sko. Það eiga öll sín, svona var þetta víðar, einni. Ég mann nú ekki vísum sem engjarum að Nývarkanlega sem bjóði Reykjavík, sem var óttalegur, svona púkakall. Hann narraði endilega að vera sig eitthvað við upp úr skipi, hefndi sinni á honum með því. Sigurður var alltaf lítilmenni, kallinn stór og mikill og hann datt með hann eða leta hann detta með sig í sjóinn og situr svo á honum og segir, hvernig nú nýð? Þetta var sett svona, þetta er styrir honum að segja mér þessi gölni menn og bar mörg öllum saman. Það var þetta verið voðalegi rúdarri baldar þessi kallar. Mm-hmm. Þetta er alveg sett. Þetta var fyrir minn tíma, þetta var á... Hefur verið ofanverður á 18. öldinni, sko. Já, mér í háðar verið á ofendur ándjöldinni. Ég vil svona koma fram á setjulutan af henni. Mm-hmm. Þeir dróru upp þessi fuglar. Svo nú, og einu öngrun var nú þarna, skal ég segja, svo mikil, afskaplega mikil. Þeir eruðu bara svona dáldið innhverfir, þessi fuglar, ef ég mætti orða það svo. Heldur mikið innhverfir.